Dumelang, le bua le Refiloeng Tshege, Shadow MEC ya Social Development mona Gauteng. Ke le member ya Democratic Alliance. O tseba ke utlwa ke sa tsebe le gore na ke qale kae ho le jwetsa taba e ntobileng. Ka palamente ne dutse la bobedi, ne ke botsa letona hore na ha re tseba hore di-drugs di bolaya batjha ba rona ka ga community tsa rona. Why ho nkile nako e telele hakana ho haha Thembisa Rehabilitation Center? Ne ke sa lebella karabo ne ke tlo e fumana. Kore ile a ntshosa o kile a batla ke wela setulong ka palamenteng. Karabo e ke e fuweng ke hore letona le re lekala la bona le patetse company 34 million ranta ho plana, e seng ho haha, ho plana facility ena. And ba na le ho tloha 2018 ho fihlela 2025 ba ntse ba plana. Ha ho se be le steme se le seng se ba sa behang fatshe hothwe lwale hahaha. Ha khona. Ha ke soka ke utlwa tjhelete e sebedisitse bohlaswa hakalo. Ha ke mohai, ha ke tsebe letho ka ntho tsa ho haha, but 34 million rand ka lemo tse tsheletseng. Nako e ba e nkileng ba ntse ba plana. Tjhelete e ba e sebedisitseng ba ntse ba plana. E ya hana. Ke utlwa ka batho ba Gauteng ba hloka ho sebeletswa ka mokgwa o fapaneng o ikgethileng. E ne ya 34 million rand e ke sa utlwisisina e ile kae le nako dilemo tse telele hakanakana. Ke utlwa ka batho ba Gauteng ba hloka ho sebeletswa ka mokgwa o fapaneng. Sekopa le ke le batho ba ba vota le monsetang ba itekole hore na mokgatlwana wa ANC ha o ntse le sebeletswa le kgotsofaletse tshebeletso tsena tse le di tholang hore na tjhelete tsenana di tsamaya jwang fela. Kore di tswela jwale ka metsi fela je. Hona DA ne tlameha be kgale hampe facility ena e qetuwe 34 million rand ena kgale hampe e sebeleditse ho haha e seng e bentse plan. Kore ke kopa hore ke eme monono.